Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Aleksandar Vučić u dvodnevnoj poseti Moskvi. Posle više od 50 dana od poplova, Obrenovčani bi danas konačno mogli da dobiju pijaću vodu. Kako je i najavio ukrajinski predsjednik Porošenko, nastavlja se vojna ofanziva na istoku zemlje. Počinje upis budućih srednjoškolaca i polaganje prijemnih ispita za upis na fakultete. Posle druge titule na Wimbledonu, Novak Đoković od danas i zvanično ponovo prvi reket sveta. U Nišu i Kragujevcu 23 stepena, u Novom Sadu 24, u Beogradu trenutno 25, tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna do 33.
U roku od mesec dana premijer Aleksandar Vučić posetiće dve za Srbiju veoma važne međunarodne adrese. Posle boravka u Berlinu, danas putuje u dvodnevnu posetu Moskvi. U ruskoj prestonici popodne će se sastati sa ruskim kolegom Dmitrijem Medvedevim, a za sutra je planiran razgovor sa Vladimirom Putinom. Mediji su pred ovu posetu različito najavljivali šta bi srpskog premijera moglo da sačeka u Moskvi. Jedni smatraju da susretom sa dvojicom najvažnijih ljudi Rusija ukazuje čast Srbiji, dok drugi smatraju da bi srpski premijer mogao da dobije i neke kritike zbog dosadašnje politike. Ono što je izvesno, glavne teme biće Ukrajina i Južni tok. Očekuje se da na moskovskom meniju budu u centru pažnje i ekonomski odnosi dve zemlje. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže za Vesti u 9 da je poseta premijera Vučića Moskvi dobar politički i ekonomski potez.
Prije svega to je, da kažemo, politička neminovnost da se Rusijom imamo dobre odnose. Ali ta politička osnova mora u stvari da donese jedan stabilan ekonomski odnos sa Rusima, jer mi smo zavisni od njihove energetike, prije svega od gasa. Prosto je za nas neminovno i neophodno imati dobre odnose sa jednim tako velikim, da kažemo, tržištem kao što je Rusko, zato što imamo i pretenzije da dosta naše robe izvozimo u Rusiju.
Kada je reč o gasu i Južnom toku, Bušatlija smatra da Srbija mora da ima ozbiljnu i konsekventnu politiku.
Ne bi smjeli ovako sramežljivo da prepuštamo da taj problem rješava Rusija i Evropa, jer to nije samo njihov problem, nego je to i naš problem. I to se vidi po činjenici da su sve one zemlje kuda prolazi Južni tok i svi korisnici budući Južnog toka se obratili Evropskoj komisiji sa molbom da im ne muti vodu. I u situaciji kad je Ukrajina vrlo nesigurno mjesto preko koga će sve manje i manje dolaziti, pouzdano dolaziti plin, Južni tok je jedino rješenje.
Ukrajina je sljedeća važna tema, posebno u svetlu predstojećeg predsjedavanja Srbije OEBS-u, ocenjuje za Vesti u 9 bivši ambasador Srbije u Ukrajini Dušan Lazić.
Drugi aspekt je svakako da će Rusi biti itekako zainteresovani da što je moguće više utiču na stavove Srbije u vezi sa ukrajinskom krizom. Mislim da tu u posljednje vreme naša pozicija oko Ukrajine, da tako kažem, jasnija nego ranije. To je poštovanje teritorijalnog integriteta, rešavanje mirnim putem, to je problematika s kojom će se Srbija itekako suočiti na OEBS-u i to će biti jedan od velikih izazova za uspešan rad i koordinaciju rada OEBS-a u sljedećem periodu.
Uoči ove posete, premijer Vučić je ocenio da je za Srbiju najvažnije da nepovratno ide ka Evropi. Konstatuje da su veze sa Moskvom tradicionalno tesne, ali da je Srbija 100% zavisna od ruske energije, ali toga, kako je naveo, neće sprečiti da u Moskvi govori jasnim jezikom.
O poseti premijera Vučića Moskvi više informacije očekujemo u narednim informativnim emisijama, a u nastavku Vesti u 9 govorimo o još jednoj aktuelnoj temi, saniranje posljedica od poplava. Od katastrofalnih poplava prošlo je nešto manje od 2 meseca i danas bi trebalo da saznamo kolika je pričinjena šteta. Prave i pouzdane informacije ima Marko Blagojević, direktor Kancelarije za obnovu. Gospodine Blagojeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sednica vlade je upravo završena. Imate li konkretne rezultate kolika je šteta?
danas je usvojen samo preliminarni izveštaj, a za potrebe sutrašnjeg pripremnog sastanka, odnosno pripremne konferencije, koja je zapravo uvod u donatorsku konferenciju koja će biti održana 16. jula. Konačan izveštaj će biti dostavljen za par dana i kada će ga i vlada usvojiti, kada budemo imali konačan izveštaj, onda ćemo imati konačnu sliku o tome koji su okviri štete koja je naneta različitim sektorima u Srbiji i nedavnim majskim poplavama.
A šta kažu preliminarni podaci, je li to više od onoga što se očekivalo ili možda manje?
Kao što je i bila pretpostavka, najveću štetu je pretrpio energetski sektor i tu prosto nema na apsolutno ničeg neočekivanog. Potom sebe kuće, domaćinstva koje su pretrpjela drugu najveću štetu ukoliko govorimo o sektorima. Tako da tu u principu nema nikakvih ozbiljnih iznenađenja. Mi ćemo konkretnim ciframa tek nakon što bude dostavljen i konačan izveštaj i nakon što ga vlada bude usvojila, što, kao što sam već rekao, očekujemo da se dogodi u roku narednih par dana.
Da li to znači da i stanovništvo treba da sačeka još par dana da bi dobilo neku konkretniju pomoć?
Što se tiče pomoći, mi nezavisno od izveštaja o šteti radimo na tome da građani što je moguće pre dobiju obećanu pomoć i pomoć koja se odnosi na izgradnju novih kuća i pomoć koja se odnosi na iznose u novcu koji će domaćinstva dobiti. Na tome se intenzivno radi i to su sve prosto aktivnosti koje će, ja očekujem, početi tokom jula meseca. Ono što da treba imati u vidu jeste sledeće, da bi mogla uopšte da počne podela materijalne pomoći u novcu. Da, tu dosta zavisi od opština. Dakle, mi smo se opštinama obratili za informaciju o tome, o srazmerama štete po domaćinstvima i što pre opštine završe taj posao, to će pre i početi realizacija tog programa pomoći za renoviranje oštećenih domaćinstava.
I samo za kraj kratko pitanje, da li su ove procene koje ste vi sada uradili preliminarne dovoljne da bismo podneli zahtev za pomoć iz Evropske unije?
Da, naravno, to je i razlog zbog kojeg smo na taj i takav način uopšte radili procenu štete i potrebe. Mi se ovde u mnogo većoj meri fokusiramo na potrebe nego na štete, dakle na one potrebe koje iz poplava proističu. Nama sada ostaje sasvim dovoljno vremena da do kraja ovog meseca da tu aplikaciju napravimo i da se početkom avgusta Evropskoj uniji obratimo sa molbom da nam izađe susret i da nam stavi na raspolaganje ta sredstva koja stoje na raspolaganju zemljama koje su u statusu integracija kao što je naša u situacijama u kojima su pretrpele velike štete od elementarnih nepogoda.
Hvala vam najlepše na ovim informacijama.
Molim.
Prijatno, naš sagovornik bio je Marko Blagojević iz Kancelarije za obnovu.
A u Obrenovcu, gradu koji je najviše stradao u nedavnim poplavama, stanovništvo bi tokom dana trebalo da dobije pijaću vodu. Više od 11.000 objekata je oštećeno, a Obrenovčani, nezadovoljni brzinom kojom se obnavljaju njihovi domovi, za danas najavljuju i protest. Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković u izjavi za naš radio kaže da su opštinske vlasti uradile sve što je do njih. Priznaje da ipak postoji nekoliko razloga zašto je sanacija do sada sporo išla.
Prva stvar koja je najbitnija, to je da je novac koji je uplaćen za građane Obrenovca stoji na računu Ministarstva financija. Druga stvar koja je neophodna jeste uspostavljene jasne procedure, zakonske procedure da se taj novac direktno plasira građanima Obrenovca i ta procedura još uvijek nije završena, odnosno zakon još nije usvojen. Moralo je da se uradi nepristrasno, temeljno evidentiranje svega onoga što su građani imali i načina na koji je ta njihova imovina oštećena. Mi smo tu evidenciju od 11.500 tih objekata završili. Po nalogu vlade smo završili zajedno s inženjerskom komorom i njihovu kategorizaciju, tako da je što se nas tiče i našeg dela posla kao opštine, ta stvar može da se krene odmah u smislu obeštećenja ljudi.
Poplave se sa terena i zvanično sele u Skupštinu Srbije. Odbor za financije razmatraće vladin izveštaj o poplavama i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta. Vlada je ta izveštaj, da podsjetim, poslala u Skupštinu pre 4 dana, napisan je na 312 strana, a sednica parlamenta biće zakazana kada svi ministri i premijer budu u mogućnosti da dođu u Skupštinu.
9:10. Dinar je oslabio prema evru i srednji kurs iznosi 116,18, što je najslabija vrednost prema evru od početka godine. Kako kažu analitičari, slabljenje dinara nije dramatično, ali je očekivano, s obzirom na to da je polovina godine. Na međubankarskom deviznom tržištu relativno je mirno, bez velikog interesovanja za evro.
A Železara Smederevo trebalo bi da pokrene proizvodnju visoke peći broj 2. U Železari, koja zapošljava oko 5000 radnika zbog nedostatka sirovina, jedna peć ne radi nekoliko godina, a druga je na tihom hodu od početka maja ove godine. I Smederevo javlja Dobrica Popović.
Nakon dva meseca zastaju u proizvodnji tečnog vožđa koje se dalje oplemenjuju čeličani, u Smederevskoj železari danas bi trebalo da počne zadovavanje visoke peći broj 2, a za dan dva i prve količine gvožđa biće isporučene čeličani. Zastoj ili tihi hod peći dešavao se i zbog nedostatka sirovina, ali i zbog toga što je tržište diktiralo uslove prodaje. Fabrika je u vlasništvu države od februara 2012. godine, kada se američka kompanija US Steel povukla i državi fabriku prodala za 1 dolar. Od tada se za ovog giganta i nekada najvećeg izvoznika traži strateški partner ili kupac koji će samostalno voditi ovu fabriku, koja ima 3.500 zaposlenih samo u Smederevu i još oko 1.500 u fabrikama u Šapcu i Kučevu. Nekoliko tendera koji su bili raspisani za prodaju Železare nisu bili uspešni, pa se sada nagađa da bi ovaj put moglo doći do direktne prodaje ove fabrike sa najozbiljnijom zainteresovanom stranom. Pokretanjem proizvodnje u Smederevskoj Železari i radnici koji su bili na odmorima i plaćenim odsustvima polako se vraćaju na svoja radna mesta. Okvirni mesečni plan proizvodnje je 55.000 tona sirovog gvožđa, a projektovani kapacitet Železare kada bi radile dve peći je 2 miliona tona godišnje. Svi se nadaju da će ovo leto doneti konačno rešenje za Smederevsku železaru, čime bi i metalska industrija u Srbiji oživela, a i ljudi koji direktno rade u fabrici ne bi više strepili za svoja radna mesta.
Savjetnik za strana ulaganja, ekonomista Milan Kovačević, za Vesti u 9 kaže da održavanje Železare u Smederevu u proizvodnji sa malim kapacitetom izuzetno mnogo košta.
Bolje bi bilo ne paliti nove peći, bilo bi pametnije održati što manje troškove. Potencijalni kupci su pod velikom sumnjom da li će se sa njima realizati posao, a nada su je potpuno neravno pričati da čekamo da postignemo povoljnu cijenu. Mi bi bili vrlo zadovoljni da bez ikakvog plaćanja neko preuzme Željezaru, ali pitanje je da li ćemo i u tome uspjeti. Bilo bi svakako dobro da aktivira se proizvodnja i prodaja iz Željezare, ali to ne možemo uraditi bez dobrog partnera koji ima tržište i koji može podnijeti dodatno ulaganje da se otpočne redovna proizvodnja.
Vlada je, da podsjetim, u maju formirala radnu grupu koja pregovara sa investitorima zainteresovanim za Smederevsku čeličanu. Premijer Vučić nedavno izjavio da se o prodaji Železare trenutno pregovara sa 5 kompanija.
Nastavljaju se sukobi na istoku Ukrajine. Nakon što je vratila Slavijansk i Kramatorsk pod svoju kontrolu, ukrajinska vojska pokušava da povrati Lugansk. Najmanje dve osobe poginule su tokom bombardovanja avijacije, navode ruski mediji. U međuvremenu, kontakt grupa koju čine predstavnici Rusije, Ukrajine i OEBS-a na sastanku u Kijevu istakla je potrebu za hitnim rešenjem krize u Ukrajini. Najmanje 60 žena i devojaka koje su prošlog meseca oteli pripadnici ekstremne islamističke grupe Boko Haram u Nigeriji, uspelo je da pobegne svojim otmičarima. Tu vest je potvrdio i visoki bezbednosni izbor iz prestonice. Žene su uspele da pobegnu kada je u petak uveče došlo do sukoba između islamista i vojske posle napada pobunjenika na grad Damboa, u kojem je najmanje 50 pobunjenika poginulo. Izraelska vojska je rano jutros granatirala položaj islamističkog pokreta Hamas u Gazi. Iz Hamasa navode da je tom prilikom poginulo 7 njihovih boraca, a da su 4 osobe ranjene. Vojska Izraela je saopštila da su meta napada bili sakriveni lanceri raketa i da je akcija usledila kao odgovor na prethodne raketne udare na jug Izraela.
Sada je tačno 9 časova i 14 minuta. U nastavku Vesti u 9 ponovo domaće teme. Za nešto manje od sat vremena počinje polaganje prijemnih ispita za upis na državne univerzitete. O trošku države školovaće se skoro 17.000 brucoša, od toga najviše na Beogradskom univerzitetu, skoro 9.000. Da li će biti na budžetu ili ne, budući studenti saznaće za 10 dana kada se objavljuju konačne rang liste. Ovom temom bavila se Marina Bajić.
Na osnovnim studijama 6 državnih univerziteta u Srbiji ima oko 15.000 slobodnih mesta, a da li će školovanje platiti roditelji ili država zavisi od ocene iz srednje škole i znanja pokazanog na ispitu. Apsolutni hit među mladima jeste Fakultet organizacionih nauka, a indeks više traži se i na smerovima informacionih tehnologija. Za 600 slobodnih mesta na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu borit će se duplo više kandidata, kaže dekan Branko Kovačević.
Dobro je da se deca školuju za neka proizvodna zanimanja, jer privreda je na neki način vrlo važna i za ekonomiju i za opšte progres u društvu. Danas deca, još uvek se najviše dece opredeljuje za studije softverskog inženjerstva i za računarske, da kažem, tehniku i tehnologije. Ova klasične inženjerske discipline, one rastu iz godine iz godinu, ali to je malo, deca su pragmatična, gledaju zahteve tržišta. Ono što je zadatak i vlade i investitora i privrednih subjekata, da se nađe posao, naravno, za tu decu.
Borba za indekse biće i na studijama za buduće menadžere i bezbednjake, a nastavlja se i trend povećanog interesovanja za tehničku struku. Mladi su shvatili da žele diplomu sa kojom neće dugo čekati posao, objašnjava dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu Milorad Milovančević.
Poruka svim mladim ljudima u Srbiji, pre svega kategoriji treća godina srednjih škola, maturanti, budite inženjeri. Neka me shvati ko hoće i kako hoće, budite inženjeri. Ako rešite da budete inženjeri, razmislite, budete inženjeri elektrotehnike, mašinstva, građevine. Znači, bavite se najtežim studijama, imat ćete siguran zanat u rukama.
Na prijemnom ispitu moguće osvojiti 60 poena. Sve petice iz srednje škole donose 40 bodova. Polaganje, zavisno od fakulteta, traje do 10. jula, a konačne rang liste biće objavljene 17.
Dramski pisac Radoslav Lale Petrović otvorio je u Smederevskoj tvrđavi pozorišni festival pod nazivom Teatar u tvrđavi, koji je značajnim delom orijentisan na obeležavanje 100 godišnjice Prvog svetskog rata. Prvu predstavu Park izvelo je pozorište iz Bukurešta i to će tokom 6 festivalskih dana biti jedina inostrana predstava.
U studiju nam se pridružila i koleginica Snežana Pantović, dakle vreme je za sport. Snež, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ne možemo, a i ne bi bilo red da preskočimo Wimbledon.
Naravno.
Ima ovakvu titulu, još jednu.
Naravno, danas je to, kada je reč o srpskom sportu, i dalje tema broj 1 na najnovijoj rang listi najboljih tenisera sveta. Naš Novak Đoković je ponovo na poziciji broj 1, zahvaljujući naravno jučerašnjem trijumfu na Wimbledonu. Posle velike borbe, Đoković je u finalu pobedio iskusnog Rodžera Federera sa 3-2. I posle tačno 9 meseci opet je preuzeo prvo mesto na ATP listi. Drugi je Nadal, treći Federer, četvrti Vavrinka, peti Berdih, sedmi mladi Miloš Raonić. Dušan Lajović je 73. Novak je posle jučerašnjeg trijumfa rekao da mu osvajanje Wimbledona baš mnogo znači za nastavak karijere, jer je poslednja 3 od 4 Grand Slema izgubio u finalima i to mu je ozbiljno poljuljalo samopouzdanje. Na Wimbledonu je sinoć trijumfovao još jedan Srbin, Nenad Zimonjić, u paru sa Australijankom Samantom Stosur. Oni su bili bolji u finalnom meču od Mirnija i Chan sa 2-0 i ovo je za Zimonjića prvi Grand Slam u mešovitim parovima. Nažalost, srpski odbojkaši nisu uspeli da se plasiraju na završni turnir Final Six svetske lige. Oni su u poslednjoj utakmici grupne faze poraženi od Sjedinjenih Američkih Država pred više od 5000 gledalaca u Beogradskom Pioniru sa 3-1. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je drugo mesto na tradicionalnom Samaridi skupu u Grčkoj, pošto je u poslednjem kolu igrala nerešeno sa Italijom 7-7. Posle poraza od Hrvatske, Srbija je savladala Španiju i Grčku i remijem sa Italijom kompletirala nastup na poslednjem pripremnom turniru pred Evropsko prvenstvo u Budimpešti, koje počinje za nedelju dana. Pobednik turnira u Grčkoj je Hrvatska, druga je dakle Srbija, treća domaćin Grčka, četvrta Italija i peta Španija.
Hvala opširnije o sportu od 15:30 u Sportskom žurnalu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Vi imate reč. Pohvale, kritike, predlozi. Javite se. Kontakt telefoni su 322-5499 i 322-5099. Pozivni za Beograd 011. Talasanje, ponedeljak od 11.05. U studiju će biti Nataša Raketić, Radio Beograd 1.
U Nišu je 25 stepeni, u Kragujevcu 26, u Novom Sadu i u Beogradu već sada 27 stepeni. To nagoveštava da je pred nama sunčan i topao dan, potvrđuje dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj republici danas pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim južnim i jugozapadnim vetrom. Očekuje se maksimalna temperatura u intervalu od 30 do 33 stepena. U Beogradu i široj okolini takođe je pretežno sunčano i toplo sa slabim uglavnom južnim vetrom. Maksimalna temperatura danas oko 33 stepena.
I to bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Gordana Erora, Aleksandar Radović, Miša Milano, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan. Naravno, ukoliko idete napolje, obavezno ponesite, već svi znate, šešir, flašicu vode, slojevito oblačenje, lagano. Uživajte ili ostanite kod kuće pa se družite sa nama. Prijetno.